Ceturtdien pasludinot spriedumu lietā Čalovska pret Latviju, Eiropas cilvēktiesību tiesa atzīst, ka kibernoziegumos apsūdzētā Denisa Čalovska izdošana uz ASV nav cilvēktiesību konvencijas pārkāpums, tomēr vienlaikus tiesa arī konstatē vairākus pārkāpumus. Piemēram, pārkāpts ir konvencijā minētais aizliegums izturēties necienīgi vai cilvēka cieņu pazemojoši. Turpin Latvijas pārstāve Eiropas cilvēktiesību tiesā Kristīna Līce.
Un pārkāpumu veido tas, ka lietas izskatīšanas gaitā augstākās tiesas telpās Denis Čalovskis bija ievietots aiz metāla nožogojuma. Un SET ieskatā tas nebija nepieciešams, jo nebija individuāli izvērtējumi, vai Denis Čalovskis kādu apdraudētu vai sabiedrību vai tiesas sēdē klātesošiem apdraudētu kādu viņu.
Otrs pārkāpums saistās ar to, cik pamatot bija apcietinājuma piemērošana vai to varēja pārskatīt tiesā, prot lūgt grozīt vai atcelt. Cilvēktiesību tiesa uzskata, ka Latvijā šis regulējums nav pietiekams. Par šo spriedumu ārlietu ministrija vispirms sniedz ziņojumu valdībai, analizējot iemeslus, kāpēc konstatēti pārkāpumi, un tad ministru kabinets lēms vai spriedumu pārsūdzēt. Par pārkāpumu konstatēšanu Čalovskis ir apmierināts, tomēr norāda, ka piemērotā 5000 eiro kompensācija nevar atsvērt sagādātās ciešanas.
Es esmu apmierināts, ka tiešām tiek konstatēti pārkāpumi, ka esmu bija turēt apcietinājumā un kā arī mani iesēdināja aiz arestiem tiesas priekšā, un kur mani visi bildēja un pēc tam publicēja, kā arī citi pārkāpumi. Bet, diemžēl, laiku atgriezt nevar. Un man ir lieli zaudējumi, kurus arī nevar kaut kā apretināt. Man nomira tevs, un man tas ir tomēr daudz kaut kā sāpīgāk.
Taču vai Čalovskis spriedumu pārsūdzēs, pagaidām nav zināms. To lemj viņa advokāti. Turpin Čalovska advokāte Ilona Bulgakova.
Uzsāks darbs pie iepazīšanās ar šo apjomīgo spriedumu. Tas ir 51 lapušu garš. Un, protams, kaut kādus konkrētus secinājumus vai vēl jau vairāk aizstāvības pozīciju, vai būs pārsūdzēts vai ne, šobrīd, protams, es nepateikšu.
Proti, tā kā šodien pasludinātais Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus vēl nav stājies spēkā, abām pusēm ir 3 mēnešus ilgs laiks šo spriedumu pārsūdzēt. Un tiesa norāda, ka joprojām ir saglabājami pērnā gada augustā noteiktie pagaidu aizsardzības pasākumi. Kas var notikt tālāk, stāsta Latvijas pārstāve Eiropas cilvēktiesību tiesā Kristīna Līce.
Pēc 3 mēnešiem, ja spriedums stājas spēkā šodienas redakcijā, Denis Čalovskis drīkst izdot uz ASV. Ja spriedums tiek pārsūdzēts un ja tiesas lielā palāta pieņem lietu pārskatīšanai, tad tiesas lielā palāta vēlreiz lietu vērtēs un kāds būtu tādā gadījumā lēmums, to šobrīd, protams, nevar prognozēt.
Ja Eiropas cilvēktiesību tiesas lielā palāta, kas ir pēdējā instance lietu vēlreiz vērtēs, vērtēšanas laikā Denis Čalovskis nevarēs izdot uz ASV. Jāatgādina, ka valdība pērn 6. augustā nolēma izdot Čalovskis ASV. Uzreiz pēc tam viņa advokāti vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā, lūdzot noteikt pagaidu aizsardzību, aizliegumu izdot pirms lieta nav izskatīta. Tiesa pagaidu aizsardzību nodrošināja, taču Čalovskis cietumā atradās vēl līdz pagājušā gada oktobrim. Laura Dzērve, Latvijas Radio.